по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Галоўнае беларускае слова «падзякі» мае два асноўныя варыянты. «Дзякую» – гэта форма дзеяслова «дзякаваць» у першай асобе. «Я дзякую». І, увага, далей слова ў давальным склоне. «Дзякую каму». У расейскай мове іншы склон – «вінавальны», «благадарю каво». Не памыліцца нам дапаможа лірычны верш «Белая лілея» Анатоля Грачанікава, які паклаў на музыку Владзімір Буднік.
Над яром над крутым шаром хара свіла, над яром над крутым шаром хала завея. Я дзякую табе, што ты са мной была, як белая моя лілея. Я дзякую табе, что ты со мной была, як белая моя лілея.
Спяваў Якаў Навуменка. А далей «Я дзякую табе за ласку і цяпло», «Я дзякую табе пяшчотна і сардэчна». Але больш пашыраная і карацейшая на склад нязменная форма «дзякуй», хаця яна можа ўспрымацца як назоўнік. Ёсць нават такі выраз «дзякуем не адбудзеш», маўляў, мусіш аддзячыць нечым матэрыяльным. А якога тады роду «дзякуй» – гэта ён ці яно? Вось вядомая песня Віктара Шалкевіча пра халуёў-прыстасаванцаў.
Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша вяроўка так моцна не цісне, не трэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, за тое, што сонца над стрэхай, а ноч на дварэ. Вялікае дзякуй, што ваша салодкая лыжка абдзёрла нам рот. Дзякуй, вялікае дзякуй, што хаты няма, брамка ёсць і павалены плот. Вялікае дзякуй.
Такая сабе падзяка разнамасным чарговым акупантам. Аналогія расейскага «прашла зіма, настала лета, спасіба партіі за это». Можа таму, што сама ідэя калька з расейскай, то «дзякуй» ужыта ў форме ніякага роду, як расейскае «большое спасіба». Але па праўдзе па-беларуску «дзякуй» ён, мужчынскага роду. Правільна па-беларуску сказаць «вялікі дзякуй». А як адказаць на «дзякуй»? По-розному, залежна ад сітуацыі, прынамсі трыма рознымі спосабамі, якімі, нагадаю, у канцы. А пакуль праверым, наколькі дасканала выпадкова перанятыя менчукі валодаюць формуламі падзячнага этыкету па-беларуску. Хоць некаторыя не адразу цямілі, пра што ў іх пытае журналістка, але на яе беларускую мову рэагавалі прыхільна.
Ну, положительно беларусы мову адношусь.
Вполне положительно, это приятно слышать.
А яна пытала. Калі вам скажуць «дзякуй», што вы адкажаце? Бачыце, нават знакавае слова «дзякуй» у вуснах нашай Кацярыны не заўсёды служыла сігналам для пераключэння моўных кодаў. І зразумеўшы пытанне, многія разгубіліся.
Кажу вам «дзякуй», а вы што скажаце? Ну, па-руску, што б вы сказалі? Я вам кажу «спасіба», а вы?
Пожалуйста.
Па-беларуску?
Не помню.
Бадай, што ўпершыню ў практыцы нашых моўных вулічных апытанняў натрапілі на такое.
А беларуску? Прашу прощення. Секундочку, да пабачэння. Это да свідання.
Як будзе не за што?
Я не помню. Тоже сложно.
Но мы русские.
А на здоровье? А вы адкуль?
Я беларус, но в душе русский.
Такія вось дзве душы. Іншыя – беларусы і паводле пашпарту і ў душы, але і ім нават пытанні падказкі не дапамагалі.
Беларус на беларускай мове.
Ну, ласка, на здароўе, няма за што.
Ну, так знаю, приблизительно понимаю это, а гаварыць не магу, наверное.
Але не ўсё так безнадзейна.
Ну, на здароўе, усяго лепшага, на здароўе.
А яшчэ якія варыянты ёсць па-беларуску?
Смачна,
Таким чином, нарешті, люди назвали варіанти «на здоров'я» і «смачного», може бути, і «смачного». Але серед відказів найчастіше, бодай, гучав варіант «калі ласка».
А що відкажете ви на моє «дякую»?
«Калі ласка». «Калі ласка», може бути.
Я кажу вам «дякую», а що відкажете ви мені? Ось етикет. Я кажу «дякую», а ви?
Ой-ой-ой, калі ласка, наверное. Я, честно говоря, давно как-то не общался на белорусском.
Дык вось, на жаль, гэтыя адказы просто калька, копія расійскага дыялогу «спасибо, пожалуйста», з якога атрымліваецца штучная і невядомая беларускай народнай традыцыі «дзякуй, калі ласка». У нашай жа традыцыі на «дзякуй» трэба адказваць траяка, прынамсі траяка. Вось мы адчынілі дзверы чалавеку, у якога занятыя рукі. Ён кажа «дзякуй». Наш адказ – няма за што, нават калі адчыніць тыя дзверы, было дужа цяжка. У расейскай таксама ёсць выраз в адказ «не за што», хаця ўжываецца радзей, чым у беларускай мове. Ці дапаможа веданне гэтага расейскага выразу нашым респандэнтам?
Па-руску вы мне кажаце, я кажу вам «спасибо», а вы?
«Не за што».
А цяпер па-беларуску як сказаць «не за што»?
Не знаю. Няма чаго.
Скажите «не за что» по-белоруску.
«Нема за что».
Вось так, только с подказкой. Дарэчы, суворы пурыст і знаўца мовы Ян Станкевіч павучаў, што беларусу не даволі сказаць «няма за што», але трэба яшчэ і выбачыцца, што не ўгадзіў ляпей. То бок на «дзякую вам» поўны адказ такі «няма за што, выбачайце». Наступная сітуацыя. Мы накармілі гасцей. Яны кажуць «дзякуй». Наш адказ «на здароўе». Гэта калі есці толькі пачалі? То, скажам ім, смачна есці, ці то, як прыпомніла раней спадарыня, смачнога, і ўжо тады госці нам дзякуюць. Трэці выпадак. Падаравалі дзіцяці цацку. Яно кажа «дзякуй». Правільны адказ «расці вялікі».
«Расці вялікі і будь шчаслівы».
Гэта з праекту «Дзеці дзяцей». У сучасным заходнім свеце пашырылася і працвітае такая сабе падзяка рэха, калі на «дзякуй» адказваюць сваім «дзякуй». А мы можам знайсці прэцэдэнт падзякі рэха ў нашай класычнай літаратуры 19-га стагоддзя. Усе сведамыя беларусы на памяць ведаюць, ну я так спадзяюся, славутую прадмову да зборніка «Дудка беларуская» Мацея Бурачка, ён жа Францішак Багушэвіч. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Ёсць там і словы «Я, братцы, адважыўся напісаць для вас сякія-такія вершыкі. Хто іх спадабае, таму дзякуй». На той «дзякуй» Мацею Бурачку адказвае Адам Гурыновіч.
«Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею, за тое, што ў сэрцы збудзіў ты надзею, што між братоў нашых знаходзяцца людзі з кахаючым сэрцам і балячай грудзі. Дзякуй табе, браце, і за тыя словы, што ўспомнілі звукі нашай роднай мовы».
А беларускі ветлівы выраз «калі ласка» першасна была поўная формула «калі на тое будзе ваша ласка» уласцівы ўсё ж просьбам.
А калі вы просіце мяне аб чымсьці, то што вы дададзіце да сваёй фразы? Напрыклад, «зрабіце гэта»?
«Ласка». «Калі ласка».
Падайце, калі ласка, не крыўдуйце, калі ласка. Слухайце і крытыкуйце нас, калі ласка. З вамі быў Вінцук Вячорка.